Brothers and sisters,
halasi yana bavi. Muve mba azono antsaina we atraizany. Azono antsaina ve.
Of how much we love you.
We atraizany fitiavana ianao.
For 10 hours. You watched
the corporate sequentially. And
but for those same 10 hours, behind this pulpit, you thrill us.
Nampientanintananai, Yanagu, Atanem Yatpanai, nay.
Whether that's the 21,000 here in the conference center. Nade
Nantitini Nade Atom Nifturam Fionambezan Nanem Gutan Fingunana Mar and Love Tran, Manera Tan, Anetran and Love Tran. Nam. Mandid ni sulsain ni fianakafin. Te yewe nao.
Hour after hour. In your Sunday best.
Isakin yur. Mtafia kanzu fanawala adi. Ari ze tsara njida vita nao. Njira sin favak. Nyainu. Arninu. Yanao no faka kan iti fengonana iti. Arti na yanao.
What another remarkable, wonderful general conference we've had.
Tena fionambe afa nafnahta ndaiti. Nas fitahini sikia no ni fanatrean flumonson nas reo. Afa tram fun fam nanin, riflu, tinae no. Am favaka wano zai, msota no. Armanuana no. Fin fankastran isai, fanapinar no, sin panutse no. Aruptar kerilas, vivav mar, manan maizias, titum tipil pitaiti. Na yenu atranetrany hira tsara izay nentina mbavaka sy ny angaviana mafy isika nirotsaka be dia be tetoko ny fanahy tena faran'ny herinandro nanentana ny fanahy tokoa ity tamin'ny lafiny rehetra ankehitriny mahita olana roa aho.
One is the fact.
Nrede la we isao sisana olana mijoro nanelanareo sy ilay glasy fa taonareo vonona foana rehefa mifarana ny fionambe maneratany.
I feel the weight of the burden.
Matsapa ny vesatra izany olana izany ao. Ilay mety olana iray hafa dia asehony ity sary ity. Say it a quangian, Tom Internet.
Now, my apologies to all the children.
Melatinia, I'm going to kiss a great as I miafna, but can say a love. I'm so stone so. Singing Marna did, see him ticker and pitch. Na Niandro renew. Hanir Niandravan Fatapanatina Tara as tick. Tam ti farany an'andro ty te fikitra mafy amin'ny fatsapana ara-pana azo tsika isika sy ireo fampianarana tena tsara entsika saingy tsy azo hidovirana
we of necessity return to earth so to speak where sometimes
zay no lazana azy izay toerana hiatrehantsika indray toejavatra tsy dia tsara loatra. Namtandrina antsika I Paul rehefa nanoratra hoe fatsarovo ny andro fahiny izay naharetanao ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa nao azavainy ianareo. Izany ady amin'ny fahoriana rehefa avy no azavaina izany dia afaka miseho amin'ny fomba maro ary afaka miseho amintsika rehetra. Azo antoka fa ny misionera rehetra efa nanombo hatramin'izay dia nahatsapa haingana fa tsy ho toy ilay tontolo tena raitra tao amin'ny fitoerana fanofana misionera ny fiainana any amin'ny sa. Dia izany koa no miseho amintsika rehetra rehefa mandao fivoriana ray tena nafinaritra any amin'ny tempoly na rehefa mamarana fivoriana fanasan'ny tompo izay nampitombo ny aim-panahy manokana. Tsaro fa rehefa nidina avy niaina ilay zavatra tena mahatalanjona tany amin'ny tendrombohitra Sinay Mosesy dia hitany fa nanao ratsy ny olony ary nalaky ny vili ny ala tamin'ny lalana. Indro izy ireo teo ambodin'ny tendrombohitra misy mebiseby manamboatra ombilahy kely volamena mba hiankofana tamin'ny fotoana indrindra ny lazan'i Jehovah tamin'ny Mosesy tany an-tampon'ny tendrombohitra mihitsy hoe aza manana andriamanikafa fa izao ihany ary aza manao sarinjavatra voasokotra ho anao. I Mosesy dia tsy faly tamin'ilay andian' israelitany ny renireny tamin'io andro io. Nandritry ny asa fanompony teto an-tany dia nentin'ny Jesosy tany an-tendrombohitra ny fiovan-tarehy Petera, Jakoba ary Jaona ka tany araka ny filazan'ny soratra masina dia namirapiratra tahaka ny masoandro ny tavany ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava. Ny sokatra ny lanitra tonga ireo mpaminany fahiny ary ny teny andriamanitra ray. Taoko ny zavanyseho tena masina toy izany dia inona no hitan'i Jesosy rehefa nidina avy tany an-tendrombohitra izy? Voalohany dia nahita fifandirana izy teo amin'ny mpianany sy ireo mpanohitra azy ireo mikasika ny fametrahan-tanana tsy nahitam-bokany natao tamin'ny zazalaray. Dia niezaka nandresy lahatra ny 120 lahy izy izay hita fa tsy naomby fa tsy hoely izy dia atolotra ho an'ireo mpitondra antoerana izay hamono azy. Dia nisy olona nampatsiafa nisy hetra tokony naloha izay tonga dia naloha. Avy eo dia tsy maintsy nanitsy ny sasany tamin'ireo rahalahy izy satria nifandritra izy ireo mikasika ny hoe iza ny lehibe indrindra eo amin'ny fanjakana. Izahany rehetra izany dia nahatonga azy ilaza hoe ny taranaka tsy mihina mandra-pahoviana no hitoerako aminareo. Nanana fahafahana izy nametraka io fanontaniana io mihoatra ny indray mandeha nandriry ny asa fanompoana. Tsy nagaga raha toa ka naniry ny vavaka mitokana tany an-tendrombohitra izy. Noho ny fahatsapana fa isika rehetra dia tsy maintsy midina avy any amin'ilay fiainan-javatra avolenta ara-panahy ka miatrika ireo fivadibadiky ny fiainana dia mamela ny olotra ity famborisiny ity amin'izao fiafaran'ny fionambean'ny fiangonana izao. Voalohany indrindra mandritra ireo andro avo raha toa ka tsy hoe ny tsy fahalavorinao nyireo manodidina anao ihany no hitanao fa hitanao koa ireo singa eo amin'ny fiainanao izay mbola tsy mifanaraka amin'ireo hafatra izay eninao tamin'ity farany herinandro ity dia aza vela ho kivy ny fanahinao ary aza milavolefina. Ny filazantsara sy ny fiangonana ary itony fivoriana isaky ny tapataona itony dia natao hanomezana fanantenana sy aingam-panahy fa tsy fahakiviana. Ilay fahavalontsika rehetra ihany no hany ezaka andresy lahatra antsika fa ireo fitsipika velabelarina ao anatin'ny fionambe dia mahakivy fa tsy mitombona ary tsy mivelatra akory ny olona ary tsy misy olona mivoatra marina akory. Ary nahoana no manao izany resaka izany Losifera? Satria fantany fa tsy afaka mivelatra izy, tsy afaka mivoatra izy, tsy hanana ho avy mamirapiratra mihitsy. Olona fadiranovana izy, voafatitry ny fetra mandrakizay ary maniry antsika ny ho fadiranovana koa. Aza manaiky ho azon'izany noho ny fanomezana ny sorom-panavotana sy ny hery avy any an-danitra manampy antsika dia afaka mivoatra isika. Ary ny zavatra tena tsara mikasika ny filazantsara dia hoe mahazo fitahiana isika rehefa miezaka na dia hoe tsy voatery aomby foana azy isika. Rehefa nisy ny ady hevitra tany ampiandohan'ny fiangonana mikasika ny hoe iza ny tokony hahazo ireo fitahian'ny lanitra ary iza no tsy mahazo dia nanambara tamin'ny mpaminany Joseph Smith ny tompo hoe falazaiko aminareo marina tokoa, ireo fanomezan'Andriamanitra dia omena ho tombontsoan'ireo izay ti ahy sy mitandrina ny didiko. ary ho an'ireo izay mikatsaka ny anao izany. Moa tsy tena feno fisaorana noho izany vatsy fanampina izany isika rehetra, ary mikatsaka ny anao izany, navonjy aina izany, satria indraindray dia izay ihany no azontsika tolotra. Mahazo fampahirezana isika noho ny hoe raha toka ny tena mahatoky tanteraka ihany no omen'Andriamanitra valisoa, dia tsy isy olona firy eo anatin'ilay lisitry ny tokony omena valisoa. Noho izany dia mba tsarovy rampitso ary amin'ireo andro rehetra aorian' izany fa ny tompo dia mitahy ireo izay maniry ny voatra, izay manaiky ny filana ireo didy sy miezaka mitandrina azy ireo, ary izay manome lanja an'ireo toetra tahaka ny an'i Kristy sy miezaka ny anana azy ireo arak'izay tratrany. Raha toy ianao ka solafaka eo ampikatsahana izany, dia mba toy izany koa ny rehetra. Eo ny mpamonjy anampy anao anoy. Raha menjery ianao dia angatao ilay hery ny hahafahana miarana. Jesosy mamindrafo amiko, izy no anampy anao hiverina, anampy anao hibebaka ary anamboatra izay rehetra tokony amboarina, ary toy izy ny dia. Vetivety foana dia ho azonao ny fahombiazana katsahinao. Hoy ny Tompo, atao aminareo arak'izay irinareo amiko, hoy ny Tompo. Ampetrao amin'ilay fanahy izay mitarika anao anao ny tsara ny fitokianao. Eny, anao araka ny hitsy ny andeha ami'mpanetretena, hitsara araka ny rarany. Amin'izay ny zavatra rehetra irinao amiko ami'mpahamarinana dia ho raisinao. Tiako io fotom-pampianarana io. Milaza indray izany fa ho tahiana isika hatrany hatrany noho ny fanirintsika hanao ny tsara. Eny, raha tena miezaka ny ho tsara isika. Ary mampatsiahantsika izany fa mba hahazony ireo fitahiana ireo dia tsy maintsy maka antoka isika fa tsy manakana ny hafa tsy hahazo izany isika. Mila mitondra ny hafa ami'mpamarinana fa tsy amin'ny tsirary ny velively isika. Mila mandeha ami'mpanetretena isika fa tsy ami'mpiavina vonina velively. Mila mitsara araka ny rariny isika fa tsy ami'mpiheverana ny tena ho manana ny rariny foana velively. Rahalahiko sy rahavaviko, ny didy lehibe voalohany mifandray amin'ny mandrakizay dia ny mitian'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra sy ny herintsika rehetra sy ny saintsika rehetra ary ny tanjantsika rehetra. Saingy ny fahamarinana lehibe voalohany mifandray amin'ny mandrakizay dia ny hoe tiantsika Andriamanitra amin'ny fony rehetra sy ny heriny rehetra sy ny sainy rehetra ary ny tanjany rehetra. Io fitiavana io no vaty io renany mandrakizay, ary tokony ho vaty io renany fiainantsika isan'andro. Mazava ho azy fa amin'ny alalan'io fananana tokony miredareda ao am-potsika io ihany no hahafahantsika manana fahatokiana hanohy ny fiezahana ivoatra, hanohy hikatsaka ny famelana ho ny fahotantsika, ary hanohy an'olotra izany hatsarantoetra izany amin'ny mpifanolo-bodorindra amintsika. Ny filoha kanaona indray mandeha laza hoe nagoavana toninona aza ny fitsapana, na lalina toninona aza ny fahoriana, ary na lehibe toninona aza ny fijaliana, dia tsy handao antsika velively Andriamanitra. Tsy mbola nandao velively izy, ary tsy handao velively. Tsy mba fanaony izany, tsy toetra ny manao izany. Hijoro eo akaikintsika foana izy. Mety mandalo ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra isika, mety mamakivaky rano lalina, saingy tsy ho voatelo nanao rendrika isika. Ho tafavoaka amin'ireo fitsapahana sy olana ireo isika, ka ho olona tsara kokoa sy madio kokoa vokatra izany. Kehitriny, raha tena tsy Raha tena tsy tapaka eo amin'ny fiainantsika izany fanolorantena tena lehibe avy amin'Andriamanitra izany, izay miseho amin'ny endriny tena madio sy tonga lafatra teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fahafatesana ary soram-panavotana, dia afaka misoroka ny fahotana sy ny adalàna isika, na ny an'ny tenantsika na ny an'ny hafa, na manao ahoana na manao ahoana fomba hatongavany eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Raha tolontsika n'Andriamanitra ny fotsika ary manao izay rehetra vitantsika hiainana ny filazantsara, raha tia ny Jesosy Kristy tompo isika ary manao izay rehetra vitantsika isika hiainana ny filazantsara, dia ho tena hafinaritra ny rahampitsy ireo andro rehetra hafa amin'ny farany. Na dia tsy tsapantsika ho tena mahafinaritra foana azy izany, nahoana? Satria izay no hitiavany Ray any an-danitra azy. Te hitahantsika izy. Fiainana mitondra soa sy be dia be ary mandrakizay mihitsy no tanjony ilay drafina feno famindrapo ho an'ny zanany. Drafitra mifototra amin'ilay famarinana hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Noho izany dia miezahatrany, matokihatrany, minoatrany, mivoaratrany, amporisika anao ny lanitra anio sy rampitso ary mandrakizay. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va? Hoy nambaran'i Isaia, mampatanjaka ny reraka Andriamanitra ary izay kely hery dia omeny hery be. Izay miandry azy dia mandroso hery koa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tanan'izy ireo ankavanana, dia ilay manao amin'izy rehetra hoe aza matahotra, izao no hamonjy anao. Rahalahy sy ranabavy, ingane ilay Ray any an-danitra be fitiavana hitahantsika rahampitso, mba hatsiarovantsika ny zavatra tsapantsika androany. Ingane ho tahiana isika mba hiezaka hiaina mpaharetana sy ampikirizana ireo fitsipika nambara tamintsika ary rehntsika tamin'ity fionambe natao tamin'izao farany herinandro izao, ka fantatra fa ilay fitiavany masina sy ilay fanampiany tsy tapaka dia hiaraka amintsika, na dia ao anatin'ny fahasairanana aza isika tsia, hiaraka amintsika indrindra rehefa ao anatin'ny fahasairanana isika. Raha toa ka avo ireo fenitry ny filazantsara tokony ratrarana ary toy ny tsy hotratra ilay fivoarany tena manokana ilaina amin'ireo andro avy, dia tsarovy ny famporisihana nomeny Josoa ny vahoakany rehefa niatrika ho avy nampitahotra izy ireo. Manamasina ny tenanareo hoy izy, farampitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Izany fampanantenana izany ihany no ambarako. Izany no fampanantenana omeny ity fionambe ity. Izany no fampanantenana omeny ity fiangonana ity. Izany no fampanantenana ilay manatanteraka ireo fahagagana ireo, izay izy mihitsy no mahagaga. Mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, ilay andrian'ny fiadanana. Momba azy no hijoroko vavolombelona, momba azy no mahavavolombelona ahy, ary ho azy ity fionambe ity no mijoro vavolombelona no ny fitazanany amin'izao andro faran'izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.